Welcome to Historinums, where we retell Philippine history
one inuman at a time.
Yeah, and I only give in to beer pressure. My name is Bern.
And when you combine wine with dinner, you get winner. I'm PX.
I like that. Benta yan, benta yan. And yes, welcome to another...
Yes, welcome.
Welcome to another episode of Free Game Nights. And as always, meron po tayong very special guests tonight. So, pakilala na natin sila. Magsimula po tayo sa Aries.
Gusto ko na ano.
Dahil sila naman laging nauuna.
Teka, paano ba to? Una ba muna yung quotes? Bago yung name?
Yes!
Okay. Ashes to ashes, dust to dust. When life's a bitch, beer is a must. Hello guys, I'm your French one of eto na nga.
Welcome, welcome, Frenchie One.
Thank you.
And our next guest is yung Capricorn, na favorite niyong lahat.
When I read about the evils of drinking, I gave up reading. Hi, I'm Carissa. Hoping with Carissa. Drinking with Carissa tonight.
Yeah.
Yes.
Drinking with Carissa tayo tonight.
Technically, coping with Carissa pa rin yun.
Isang letter, ano naman, isang letter number, ano ka
letter?
Naman dyan?
Letter.
Letter.
Ayan, welcome Frenchie Juan and Carissa.
Thank you for having us. Ang saya rin naman namin
yes.
na nandito kami.
Yes.
Totoo.
Magkakalat. Isa na naman pong podcast ang kakalatan ko.
Ang layo ng personalidad mo talaga sa podcast mo sa totoo.
Kaya
lang.
Nga eh, feeling ko alter ko yung ano, yung totoong ako.
No, no,
yung totoong
oh, no.
buhay.
Yung totoo.
Yung totoong ako.
Yung totoo ikaw yung alter.
Gulo. Parang ako. Parang ako yung Gemini, yung may dalawang ano.
Oo. Baka may Gemini ka sa natal chart.
Wala
mo.
Eh.
Or air sign, Aquarius,
Aquarius
Libra.
Or Libra.
Meron, Aquarius.
Sana
okay,
hindi
Aquarius.
Libra.
Malamang. Isang Capricorn na may bad experience sa Libra. Anyway.
Oh, same.
You know,
same.
Sis. You know.
Kaya ayoko ng partner na Libra.
Diba? Oh, naging siya astrology tayo.
Naging history ng ano? Ng
zodiac signs.
Ng mga
yes.
signs.
Uh-oh.
Naging history ng mga exes. Na
coping with the exes of the zodiacs.
Ayan, so si PX ang ating game master for tonight. So anong lalaruin natin?
Yes, gawa-gawa ko lang to actually. Pero naano ko to? Naisip ko to kanina habang nanonood ako ng video ni Henry Cavill. Kasi ginawa niya to.
Okay.
Kasi ang sexy naman talaga ni Henry Cavill.
Yes, stream Enola Holmes guys. So ang game natin for tonight is, ano ba? Wala akong name para sa game na to eh. Pero... I have 8 na slang words. Tapos ang gagawin natin is for each round, magbibigay ako ng isang slang word and then you guys take turns para magbigay sa akin ng story kung ano sa tingin niyo yung origin ng slang word na to.
Fuck.
Oh.
Shit, kailangan pala ano? Sinungal.
Alam niyo, nag-uusap kami ni
I-blip niyo yun.
Nag-uusap kami ni Frenchie Juan kanina. Ala, besh. Dali, i-review ko muna yung history, yung ano ko sa history. Tapos ganito, nagkaroon ng anxiety eh.
Biglang ano, biglang creative writing pala. Extemporaneous.
Total mukha namang mukhang magaling naman tayong gumawa ng istorya. Mukhang kaya naman natin to, Carissa.
Kaya
na to. Nakaka-invento nga ako ng mga sagot-sagot
sa game night.
Diba?
Shoota.
Bakit naman hindi ko to kaya?
Totoo, the camping, ganyan.
Tayo na yung the camping. Okay, sige.
Kalat.
Sige.
So, ayun.
Wait, Paano kami malalasing?
Yeah, magbibigay ako ng slang word, tapos isa-isa kayo magbibigay ng origin nyo. And then ako mag, para itong Cards Against Humanity, ako magja-judge kung sino yung pinakamagandang story. Oh. Kahit hindi pinakamalapit, kung ano sa tingin ko yung pinakamagandang story.
Okay.
Tapos,
gusto ko yan! As a Capricorn.
Diba?
And then, bakit parang pinaka, sige.
Kung sino yung kung sino yung mapipili kong winner for each round, yung dalawang losers, sila yung magte-take na shots. Yes.
Okay, Frenchy One, mukhang malalasing tayo. Pagganahin mo yung pagiging chismoso mo.
Mukhang ako, oo nga, mukhang ako rin. Wala pa naman ako sa hulog ngayon.
Video point.
Excuse me.
Pakalawa na yan.
Hindi siya episode agad, hindi pa dumidighay si Bird.
Ayan, sige, game.
Yes!
Game
so,
okay, yun. Game.
Okay.
Ano to? Pinoy slang words ba to?
Oh, Pinoy slang words naman. So,
okay, nice. Okay, ano, sige.
Tinry ko naman i-keep sa team natin. Pero,
Game.
So, yung first word nyo...
Ay, wait. Oh. Wait, paano yung order ng sagot?
Oh, ano ba ginawa natin kanina? Ginawa natin kanina astrological sign eh. So,
alphabetical ng as ng zodiac sign.
So, sige, ganoon na lang ulit gawin natin.
Wow.
Aries.
So, okay, Aries, Capricorn, tapos si Gemini yung dulo.
Ako yung dulo. Okay, fine. Sige.
Okay.
Save the best for last, ganyan.
Diyos ko, Lord.
Do you feel any pressure right now?
I feel...
Putang ina, oo.
Walang deny.
Oo. I feel tons of pressure, Kim.
Wala pa yung word. Iniisip, pinoprosesa na ng utak ko kung paano ko hindi magiging walay ngayong
araw. Sige, ano? Para matulungan din kayo, actually. Sasabihin ko yung meaning. Pero hindi ko sasabihin kung ano yung origin. So, at least alam nyo kung ano yung meaning nung word.
Okay, GGG.
Hindi pa naman, hindi ako maalam pa naman dito.
Okay, game.
Ilang beses na ako nagmumo.
Buti na lang podcast tayo.
Oo nga.
Sige, game.
Game. First word.
Game.
Slang word.
Yeah, yung first word nyo is spooting.
Spooting?
Spooting means na maganda ka or guwapo ka. Like ganun. Parang, like, you look nice. You look well put together. Parang ganun. Parang like ang ano. Uy, ang ganda ng suot mo today. Ano, spooting ka. Parang ganun.
Puta.
So, first is our Frenchy One. So, ano sa tingin mo yung origin ng spooting?
Ganito kasi yon. Si Jacqueline, my friend. Nagkaroon kasi siya ng jowa that time, mga 1962. Ngayon, nung time na yun...
Wait, taon pa talaga.
Parang... sabi ko, hindi ako ready.
Oo, ngayon ba hindi ready?
Dinidetalye ko. Tapos pumunta sila sa isang bungalow sa jungle. Tapos kasama niya doon si Maynard. Usa na yung name na yan. Siya yung una nagkaroon ng name na Maynard. Tapos ngayon, since mag-jowa nila, nag-explore sila doon sa jungle. Kung sabi niya, babe, paano ba natin mapapa-spice up yung ano natin? yung relationship natin, ganyan. Tapos, ang una nilang ginawa, pumasok sila sa bungalow. Humiga sila sa kama. Tapos, first nilang ginawa, nag-cuddle sila. So, ayun. At dun unang pumunta yung isang word. Nag-spoon sila. Tapos, hindi na-satisfy si Jacqueline. Maynard, ayoko ng spooning. Hindi ako masaya. How about you massage my foot? Sabi niya. Minasage si Maynard. Mukhang nasisiyahan naman si Jacqueline. Kaya lang, hindi pa rin siya satisfied. Sabi ni Jacqueline, alam mo, itodo mo na talaga. So, ang ginawa niya, ni Maynard, dunuran niya ngayon si Jacqueline. Ngayon, hindi pa rin satisfied si Jacqueline. So, ang ginawa niya, pinagsama-sama niya lahat yung pinaggagawa niya. Spooning, footing, massage, and spitting. So, kaya doon na buo ang salitang spooting. Thank you so much.
Pwede po ba magpa-footing? Footing massage?
Footing massage?
Punta ka sa spa?
Spooting massage.
Tapos napa-spooting na.
Ano lang, footing.
Footing lang massage. Po kami. Mm-mm. Wala pong body dito.
I hope I gave justice to the word.
Okay.
Sige. Okay.
Carissa.
Sige. Sige, Capricorn. Sige. Na nagsimula kasi yan kay ano. Nagsimula yan kay Manong Tanying. Alam niyo kung bakit Tanying?
Kasi.
Hindi naman yun yung hulaan kung anong origin. Basta Tanying yung pangalan niya.
Wag na nating alamin.
Pag inisip mo Manong Tanying, akala mo may talyer.
Mm-mm.
Pero wala siyang talyer.
Okay.
Patahian ng damit. Uh-oh. Mananahi.
Okay,
nananahi. Anong tawag doon? Sa Tagalog yung sastre. Sastre si Manong Tanying. Okay? Si Manong Tanying, araw-araw, may dumadaan sa harap niya. Sa stall niya. Sa daan. Anong pangalan?
Ano pangalan?
Mabel. Sabi niya minsan.
Si Mabel. Mabel.
Sinisipulan. Di wala. Ano pa kasi yung panahon na yun eh. Alam naman sa Pilipinas, uso pa yung catcalling, no? Mga panahon na yun. May construction, may ano. Tinago siya. Uy, sabi. O di, lumingon siya.
Pinaswitan,
uy, wag.
Ganyan.
Bata pa si Mabel. Sabi niya.
Huh?
Yun. Yung origin, yung title nung comic sa Tik-Tik. Iba na pala yung ano.
Teka, hinihintay ko yung word. Teka.
Shoot. Eto na nga. Hindi kasi kasama ko eto na nga.
Eto na nga.
Kailangan pinabagay natin. Eto na nga. Ganda ng datingan natin, Mabel, ah, sabi ni Manong Tanying. Sure, ikaw naman, Manong Tanying. Niloko mo na naman ako, sabi niya. No?
Ah.
Kina ko nga yung damit mo, sabi niya ganyan. Gusto mo, palitan ko ng bago, sabi niya. Sabi na nanay siya, no? Kaya lang babae yung tatayan niya.
Okay. Ngayon.
Pinapasok niya, Mabel, halika dito, pasok ka, halika, halika, sabi niya. Bibigyan kita ng bagong damit, sabi niya. Nakasupot pa, sabi niya. Alam mo ba kapag...
Okay.
Nakasupot pa eh, bago nga eh. Nakasupot. Pag kasi sinuot mong damit, nakasupot, iba yung dating mo. Nakasupot eh. So pag pinagsama mo supot, magandang dating, sputing.
Nairaos mo, girl.
Nairaos mo yung ganda.
Ililiko na kasi si Mabel. Kailangan na niyang umalis. Kaya alam natin tapusin.
Eh, bingi si Mabel.
Ganun yung spotting.
Bingi si Mabel, eh. Ano daw sabi ni Manong Tanying?
Gusto ko yung from Tanying, napunta sa Tik-Tik,
nasingit niyo pa yung eto na nga, eh.
Oo.
O, di nakalibre ka pang promotion.
Diba?
Sinasabi ko sa inyo eh.
Anong multiverse to? Daig pa natin yung X-Men eh. Okay, maraming salamat.
Okay, sige. Akin, ano, simple lang yung kwento nung origin ng spooting.
Uh-huh.
Ano yan eh, isang araw, si Tasho, tsaka si ano, si Efren. Yan, mag-best friend yan.
Dami natin papangalan.
Ang babaho ng pangalan na ginagawa.
Si Tasha at saka si Efren. Mag-best friend yan sila. Lahat ng bagay na pwedeng gawin, ginagawa nila yan sabay as best friends.
Uh-huh.
Pero ang pinaka-favorite talaga nila, yung mga nagpe-people watch sila. So tatambay lang sila. Ganyan, nagsaspot sila ng mga chicks.
Ng mga people.
Oh, chicks.
ganyan. So parang isang araw, inaya ni Tasha si Efren, sabi, pre!
Bro, pre!
Pre, tara, sputing tayo!
Parang hindi ko gusto yun marinig.
So, nagsispotting talaga sila. So,
mali lang yung basa.
Oo, oh, Pinoy tayo.
Sputing
eh.
The act.
Sputing. Double O kasi,
sputing.
S-P-O-O. Na-typo kasi si ano si Tasho. So naging uh-oh, inside joke na nila yung spooting.
Kaya pala.
Oo, na. Nag-type. Ayaw mo yan, Burns.
Mukhang mananalo ko.
Alam mo, Capricorn.
Hindi pa tayo umiinom. Technically, hindi pa tayo masyado umiinom. Tapos ganun na yung mga story. So,
oo nga eh.
Paano na? Na ako sa mga susunod. Ganda, ang ganda ng lahat, guys. Pero, syempre, isa lang yung pwede kong piliin.
Ganun naman lagi, eh.
Oo.
Diba? Hindi pwede dalawa.
Masama yun. Dapat isa lang. Dapat isa lang pinipili mo.
I-sputing kita.
Sputing kanya.
Sputing kita. Kanya-kanyang meaning eh.
Pero ikaw, PX, base sa mga kunento namin, anong sputing definition based on our story, yung pinaka-gusto mo?
Oh, sige.
Kasi, ang layo eh. Ang layo talaga sa katotohanan, no? Pinagsasabi.
Sige, para sa round na to, ifa-follow ko na lang yung heart ko.
Ay, may followan ng heart.
Bakit talo may tayo, puso?
Ano?
Akala ko
laro-laro lang.
De, ano nga, kasi yung ipapanalo ko this round is si Carissa.
Oh my God.
Kasi Capricorn.
Nadali ng Capricorn. Diba?
Bumagsak yung mukha ko.
Walang bias, walang astrological bias. So don't worry.
Hindi, nagigets ko naman kasi napaka.
Very objective lang talaga. Ganun, di ba ganun nga talaga pag ganun?
Yung sa kanto. Paano ang ano eh.
Oo, kung paano mo pinaghaluhan diba? Talaga.
At saka marami siya nasingit sa time niya eh. Parang,
yun yung history talaga. Tatlo bit. My God, Carissa.
Parang I asked for one thing tapos she gave me everything. Wow.
Heaven.
Tap. She gave me heaven.
Tap mo yung back in the future.
I gave him everything. It's a Capricorn thing. Ganun yun.
Ganun ang Capricorn.
Ganun.
Pero ano, fun fact, sputing actually comes from the word sporting.
What?
Sport, oh. Diba?
Ang boring naman.
US or UK people, kapag sinabi nilang sporting ka today, you look sporting. So, you look nice.
Sporting tapos, this new, ganyan.
Oh, you look athletic, ganyan ba? Parang,
so,
parang pambardagulan ka ngayon.
Nag-evolve, naging sputing sa mga Pilipino.
Kasi kung UK people, walang R.
Yeah. Spotting.
Oh, you look spotting.
Spotting.
Oh. Yung mga Pinoy, narinig lang nila. Parang, uy, sputing ka daw.
Sporting. Sputing.
Sputing ka pala eh. Sporting.
Okay.
Oh.
Haba pala nito. Okay, haba pala nito. Baka hindi ko mabigay lahat ng 8 words. Pero sige.
Kahit lima lang.
So, bilang panalo si Carissa, si Frenchie Wan at si Gemini.
Fine.
Oo. Kapag ito matapang, hindi ko to umot.
Suka yan. Kapag hindi ka nalasing.
Ay, oo. Kaya
pag
yan.
Namuti yung bibig mo. Sarap.
Itayo mo yung bandera ng mga Aries.
Ang lasa. Na-curious ako. Bumula yung bibig.
Buhay ka pa naman after nito, di ba?
Hindi ko sure.
Ano?
Lasa. Totoo, lasa siyang kalumpit. Bignay nga pala yung iniinom ko. Bignay wine. So, lasa siya. Lasa siyang emperador na may kalumpit.
Oh my God.
Parang fruity emperador.
So brandy na may jam. Mukhang kailangan mo ng
kailangan
cheese.
Kailangan mong galingan. Yun lang yung kaya niya yan.
Huwag kang susuko. Binotoms up.
Ang dami pa nung ano mo. Shot mo.
Puta brandy ano, isang glass.
Next time ano, babaan mo na lang.
Oo. Akala ko naman kasi parang ano, juice lang to.
Parang sangria, ganyan.
Legit.
Kala mo lang.
Kala mo sangria.
Oo. Dagdagan mo pa.
Okay, sige.
Oh, game next. Sige, okay, sige. Game na game. Ganado na ako.
Yeah.
Na-stimulate na ako.
Sige.
Oh my God, stimulation. Oh
no. Yeah. Oh no.
A stimulated Carissa is a scary Carissa.
Yeah.
Walang init ng puso ko. Sa kailalamunan ko.
Lumunok ka ba naman ng gasolina?
Hayop na yan.
Okay, game
next. Sige.
Feeling
ko sa mga susunod ko na words, baka magbigay na lang ako ng ano, time limit para malagay naman natin most ng na, ano ko today. So siguro,
sige.
Okay. 1 minute, 30 seconds, okay na yon para magkwento kayo ng story?
Oo, para hindi ako lumilit.
Kaya.
Pero
hindi ako makarating sa kabilang kanto.
Oo. Baka kasi matalo kayo ni Carissa sa lahat ng ano. So,
baka ibang tabloid na naman yung puntahan mo, girl.
Oo, from tik-tik to toro to abante.
Bulgar, ganyan.
Bulgar. Tapos
pahataw na mamaya yan.
Okay. Gusto ko binili yung alak ni ano, gasolinaan. Tinatakal.
Yung kulay pula.
Tinatakal sa coke.
Sa Coco. Salita.
Ipag kasalina lang.
Pinagkalian mo, marami kaming segue.
Okay. Sige, okay.
I-overpower mo kami. Mga ano to. Mga madadaldal na batikang hosts yan.
Bardagulan eh.
Ang next word natin ay senglot.
Ooh.
Senglot.
Senglot meaning drunk. So
mamaya tayo.
Or ngayon na.
Senglot. Okay.
Sige, so simulan ulit na.
Nagtatanggal na lang sa
akin
to. Ala. I'm sorry, si Frenchie.
Medyo marami-rami kayo i-bleep.
Oo nga eh.
Gusto ko talaga i-bleep yun mamaya. Pero ano, simulan natin kay Frenchie One. Ano sa tingin mo yung origin ng senglot? Tapos I will start your timer now.
Okay, fuck. Gusto ko kasi wala pa. Kasi nga, ito yun. Meron kasing isang... May isang katipunero nung panahon ng
mga... Oh my God, yun din sasabihin ko.
I told you, same story. Nabalitaan ko din yun. Katipunero nga siya. Ang pangalan niya ay si Margo. Hindi ko alam kung bakit Margo yung pangalan niya sa katipunero. Pero there was a time that after nila mag punita ng sedula, sabi-sabi ngayon ni Bonifacio. Pero ang tawag nila kay Bonifacio, Andy.
Andy?
Andy, let's go. Try natin kaya karaoke gamit yung mga patuktok ng bato, ganyan. Kasi wala pang karaoke na. So ngayon, eto ngayon si Margo, nagdala siya ng Big Night. Oh, di ba? Big Night. Hindi nila ine-expect habang nagkakantahan sila. May darating na na isang Amerikano.
30 seconds.
Hindi ko alam kung bakit may Amerikano na. So, sabi ng Amerikano, do you like to sing? Sabi niya. You sing a lot. Sabi niya ganun. Sabi ng Amerikano, you sing a lot. Tapos, ano daw Margo? Sabi ni Andy. Ewan ko, senglot ka daw. And that's it. That's the origin of the word senglot. Thank you.
Because you sang a lot.
Sang a lot.
Fuck. Oh. I'm so proud of myself. So, kahit hindi ako manalo.
Nakaka-pressure. Kailangan na rin matapos sa oras.
Yeah. Mali nga yung nilagay ko. Sige. Naggawa ako ng timer for 1 hour, 30 minutes. Hindi, 1 minute, 30 seconds. So...
kaya pala ang tagal.
Pwede ka naman pala. Tapos yun na diretso mo.
Kaya mo pala isang kaya mo pala isang episode ng podcast.
Okay, sige. Sunod tayo kay Kanisa.
Next. Okay. Hindi, yung origin talaga niyang ng senglot. Nagsimula kay...
Lasing ka.
Nagsimula yan kay Pabling.
Oh, si Pabling.
Na mahilig kumain ng mami kay Aling Pasing.
Okay.
Okay.
Pagkatapos niyang kumain ng mami kay La Aling Pasing, yayayain niya si Ka.
Ka?
Kunying.
Okay.
May continuing.
Pag-iinuman sila.
Carissa Cinematic Ka, Universe. Tunying.
Pabling Tunying. Pag nalasing, uuwi, magsusuka siya ng mami, kulot-kulot. Kaya sasabihin ng asawa niya kinabukasan, ayan na naman, nalasing na naman, sumuka ng kulot. Kaya pag tinanong, saan galing kagabi si Papa? Kasi natulog siya dun sa labas, sa katre. Ayun, senglot. Nalasing, nagsuka ng kulot.
Girl, walang kulot na mami.
Kulot nung unang panahon, hindi pa nagpapariband. Hindi pa uso riband noon.
Wala pang kemikal, natural lang yung mga...
Walang halong kemikal. Alam nyo pa kay Aling Pasing? Kulot nga yung mami niya.
Di ba nga lahat ng mga straight, kapag pinakuluan mo ng maigi, kumukulot lang
din. Totoo.
Yes. Ganon.
Parang spaghetti.
Yes. Curly spaghetti. Curly mami. Curly mami.
Curly mami. Curly mami.
You sang a lot. Di ba? Makes sense.
Yeah. So, sunod tayo kay ano ba? Ano bang cha-astrologer? Gemini, pero hindi to siya astrology, eh. So,
no.
Ano na lang?
I'm just burn right now.
The legendary
story burns. History burns.
Sige, ano, actually yung original talaga na origin yan. Original
or origin.
Gusto ko yun. May fake.
Added to the vocabulary.
May class A, may class AA.
Class AA ito. Hindi, ano talaga to, derogatory term talaga yan. Mm-hmm. Tapos ano, si ano kasi, si Kasusing,
okay.
Yung karpentero dati na kapitbahay namin sa Paranaque.
Tropa so, yan ni Pasing sa kanito, yung sure na ako.
Oo.
Feeling ko magkakilala yan sila pero hindi namin alam. Pero magaling siyang karpintero, sa totoo lang siya yung gumawa ng maraming bahay doon sa mga kapitbahay namin. Tapos ano siya, kulot-kulot. Ang problema lang talaga sa kanya, mahilig siya maglaseng. So mahilig siya uminom, ganyan. Pero
30 seconds.
So far, hindi pa naman niya napapako yung sarili niya. Pero laging asar sa kanya, suseng kulot. Oh. So parang pinaiksi na lang nila sa eglot, sa eglot, sa eglot.
Kaya kapag nakakita ka ng taong lasing tapos parang groggy lang siya lagi. Nakita nila.
Akala ko babanatan ni Bern laseng gong kulot eh.
Hindi. Susing.
Pinush na yung pangalan ni Susing.
Ay, pero fun fact, meron talaga kaming kapitbahay na
may pinaghubutan based on Susing.
Siya naman pala yung inspiration.
Susing talaga name niya.
Inspiration.
Si Kasusing.
Kaya mo yan, PX.
Gusto ko na nag-include ka ng real-life elements sa story mo. Na-appreciate ko yun. Tapos na-appreciate ko yung continuity ni Carissa. Gusto ko yun. Yung consistent.
Si Katon niya.
Pero yeah. Feeling ko ibibigay ko itong point na to kay Frenchy Juan dahil sa sing a lot.
You sing a lot.
You sing a lot.
Tignan mo na.
For the originality listen... because hindi lang pinanggaling ang kulot. Ako'y nag-depend na sarili ko.
True.
When you least expect it nga naman.
What?
Sige na.
Sabi ni Carissa, akala ko talaga palubog na yung podcast niyo.
Grabe, di naman. Char.
Yung senglot actually comes from laseng.
Mm-hmm.
Yung in the grand tradition na pinagbabaliktad ng lahat ng mga slang words tulad ng Jeprox.
So.
Ano ba yung Jeprox?
Project. From Project Project 2, Quezon Project City. 3, Quezon City. So, Jeprox, taga-project, ano ka.
I'm today's years old.
Tama ba? Nanalapan mo.
Alam ko, binaliktad din yun. Alam ko, binaliktad yung senglot. Kaya lang kasi ang game natin, kailangan mag-invento ng story. So, kailangan kong mag-isip
na story. Okay, yun.
Hindi pa, sabi mo, binaliktad lang naman yung lalasin.
Hindi ako ng extra points si Carissa para sa analysis na
yun. Ganun ko kadiretso na.
Oo. Pero yeah, galing siya sa laseng, so yung laseng naging sengla, pero toxic masculinity kasi yung mga lalaki, sabi nila, parang pambabae yung sengla.
Kasi ano?
So gawing natin senglot kesa sengla.
Grabe, no?
Kaya siya naging grabe. Senglo.
Ba't nilagyan ng T?
Buti na lang.
Senglo. Dapat senglo.
Senglo.
Para may
buti
tea.
Na lang ano, buti na lang at least inclusive na ngayon, ngenge.
Bangenge, ganyan.
Ngenge. Either you're a girl or you're a guy, you're ngenge.
Ang ganda.
Okay, sige.
Okay, fine. Next word.
Ano ba next word mamaya nito.
Yung next word natin ay shota.
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 So, alam natin lahat what shota means. So, hindi ko na kailangan explain kung ano ibig sabihin ng shota.
Alam po, isa-isa yung iniisip natin. At hindi magandang kahulugan yun.
So, start ulit tayo kay Frenchy Juan.
Oo. Shuta.
Shuta.
Actually, gusto ko pumunta dun sa word na yun. Pero sige, ibahin natin. Kasi nga, nung panahon ng Hapon, bago pumutok ang bulkang pinatutok.
Pinanginindigan niya yung history
ng ikatlong beses. Merong mag-asawa, ang pangalan nila ay, bakit mag-asawa agad? Mali, okay, erase. Merong magkaibigan. Merong magkaibigan. Wala sila, unknown sila. Kasi first anonymous citizen sila ng Albay. Tam, pinatubo Albay. Abang ko walang kwento ko sa geography.
So, oh my ayun, God, kinabog mo si Mocha.
Mayun pala yun. Teka, saan ako napupunta?
Baka nagkatigdas ka nun.
Actually, hindi ko alam yung papupuntahan na story ako. Brain, where are you?
30 seconds.
So, ayun nga. Itong magkaibigan na to, na-bored sila kasi. Sabi niyang gano'n. Oy, guy! What's poppin'? May naiisip ka bang gawin ngayon? Kasi yun nag-iisip ng pangalan ng salitang shota. Wala maisip. Sabi niya, let's create a word na lang kasi bored na bored tayo since super close naman tayo. Ganyan. Ano yun? Then nabuo yung word ng shota kasi walang sense.
So, sense. So, okay, tama lang kasi. Tama lang kasi naubusan ka na rin ng time.
Grabe, ang hirap. Ang hirap kapag alam mo na yung word. Kasi naiista ka doon.
Si Carissa, baka sige. May ano.
Pinagpawis sa kilikili ko.
Nakaka-pressure. Hindi kasi unang-una din siya eh.
Okay.
Kaya mo yan. Anyway, nagsimula talaga yan. Lasing na naman. Nagsimula talaga yung shota sa Barrio Marikit. Sa Barrio Marikit. Sa Barrio Marikit kasi merong basketball court.
Mm-hmm.
Kapag lumalandi doon yung mga lalaki, dinadala nila doon yung chika babe nila. So, ang tawag nila doon, oh, may dala ka na naman chika babe, nagsushow ka na naman.
Oh.
Nagsushow ka na naman. Ngayon, si Menandro.
Oo, si Menandro. Kilala ko
yan. Si Menandro, si basketball player na sikat.
Oo,
ang nakalagay, bagong lipat.
Oo, nakalagay sa likod ng varsity shirt niya, 3.
Yes, si Menandro, 3. May bagong lipat doon sa kanto, si Marisol. So, kailangan niyang magpabibo, no? So, 3-point. Kaya para kay Marisol, sabi niya, 4-3. Ngayon, dahil siyempre, kailangan meron siyang isushow doon, niyaya niya si Marisol. Tara, show tayo, sabi niya. Ano ibig sabihin nun? Ipapakita kita sa basketball court. O, tapos pagdating nila doon, pre, shota ko. Yeah, shota.
Ang ganda.
Shota.
Ayoko na, ang hirap sundan ng mga yan.
at may anthem sila sa Barrio Marikit, Barangay Marikit.
Ano?
Yung ano. Ikaw ang bini-bini na. Okay na.
Ganon.
So bago lang pala yung shota kung
yun yung team song.
Bakit sinusuportahan ko yung statement mo?
Oo nga, dinudugtungan mo pa nga eh.
Yun
sabi ko, basketball player, nilagyan mo ng number. Pati jersey. Pinatahi yun kay Tanying.
Kay Tanying? Oh, yun na naman. Mike Burn, gusto mo bang i-try?
Sige, I'll try.
Or gusto mo na ba mag-forfeit?
I'll try.
Sige. Okay, go.
And actually, noong 1952,
aba?
Ano talaga yan?
Tagal na
rin. Medyo nakaka-recover na tayo from colonials, ganyan.
Oh.
So, nagkakaroon na tayo ng konting societal freedom.
Uh-oh.
So, nauso doon sa mga kabataan noong time na yon yung tinatawag na mga bata nila. So, yun yung mga chica babes.
Oh.
Ganyan. Hindi girlfriend yung tawag. Mga bata nila yan. Tapos, sobrang naging, talamak. Talamak. naging prevalent. Yan. Sobrang nauso siya. Kaya, naging bisyo talaga siya nung mga kabataan nung time na yon. So, bisyo nila, bata. So, naging shota.
So, kayo may side by side. Parang nakikita yun sa podcast, no?
Shota. Okay.
Dapat nakikita sa podcast
ang
yun.
Ganda, oo.
Ila-live na lang natin.
yung show nasa left, yung ta nasa right.
Oo.
Yung show nasa left.
Shota.
So, imagine nyo, nililingon pareho ni Burn yung show at ta.
Mm-mm. May whiteboard na dito mamaya.
Ang ganda. Ready na ako uminom.
Ako rin ready na ako uminom.
Kung audience appeal at saka presentation yung laban, siguro baka ipanalo ko kay Burn. Pero,
bisyo.
Ibibigay ko yung point na to kay Carissa. Bilang bilang yeah. Natawa ako sa show tayo. Show tayo.
Oh, and it makes sense din naman show. Kasi.
Ano kasi?
Dapat pala ginawa ko na lang ano, ilonggo version ng kwento ni Carissa.
Then totoo kasi talagang show ta. Pangalan Nanet Inventor.
Diyos ko. Okay, mukhang feeling ko tuloy ni-invento mo yung mga letters mo.
Sa idea. Nasa Gmail yun.
Na mabukas ipapost ni Carissa yung screen cap.
Oo. Isang patunay.
Oo.
Okay ka lang. Okay ka lang, Frenchie.
Okay, kaya mo pa ba? Okay
kaya
pa,
Frenchie.
Kaya yan.
Sige, game.
Narami pa tayong words.
Next.
Pero ano, para sa mga listeners, ang shota ay nanggaling sa term na short time. Kasi yung mga American na GI na naka-station sa Subic, pag may mga kapag may mga call girls na nag-invite ng sexual favor sa kanila, sa Vietnam kasi ang sinasabi ng mga Vietnamese noon, me love you long time. Mm. Pero dito sa Philippines, kapag sinabi mo short time, usually that means na pupunta kayo sa motel para mag short time. Nagasa naging
3 hours.
Short.
Yeah.
Yeah.
569.
Yeah. Oh no.
Big Nai Wine and 69.
Yeah. Dine Wine
doon
and 69.
Doon sa May Diane's Hotel.
So,
not in that.
Yeah, so kapag tricycle.
So kapag 3 hours shota. Kapag nag 12 hours kayo.
Ano?
Lota. Lota.
Long tan.
Long tan.
Ang pangit.
Pag umuwi ka, may sumabit, may dagta.
Oh my God.
Shota ka.
It went there.
At sa'yo talaga nang galing.
Pag naiwan sa may mga gilid-gilid ng bibig, ganun. Dagta.
Parang, meron ka sa may buhok. hindi. Ano yan? Dagta.
Umakit kasi ako ng kay Mito.
Grabe. Grabe, pangalawang word pa lang ba?
Pangatlo.
Ano, pang-apat
na. Pang-apat na. Pang-apat.
Yeah, four words. Sige natin kung kaya pa natin baka singit ng 4 words. Pero baka 2 words na ibigay ko.
Sige, game.
Your next word is chorva.
Alam nyo, ang tagal yan in-air sa bubble gang, walang nakahula.
Oh my God.
Alam nyo yan, chorva. Tawang-tawa ako dyan eh. Grabe, ang tagal yan na in-air ng bubble gang, walang may alam kung ano.
Baka dito sa podcast na natin chorba. Malaman ko.
Sige, ano malalaman natin.
True na meaning ng chorva.
Wait, yung pinaka-favorite ko talagang joke sa bubble gang, yung ano, yung gamot sa mahinang pandinig.
Ano yun?
Excuse me, meron po ba kayong gamot sa mahinang pandinig? Sabi ni Antonio. Meron ho. Wala. Sige, thank you.
Ay, oo. tas
ang lungkot-lungkot ng mukha niya. Sobrang panalo, no?
Meron pa ako na yung, ano din yung kay Jack Roberto, tapos kay, ano din, yung gumanap din dun sa story na yun. Dun sa
yung girl.
Tapos, basta inihimas yung abs ni Jack Roberto doon. Tapos sabi niya doon, nanggigigil ako, Mari. Tapang hina-upload yung abs ni Jack Roberto. Bibigay ko sa inyo yung link. Actually, wala talaga akong maisip ngayon.
Chorva.
Ay, wait, yun na ba yun? Yun na ba yung story mo para sa Chorva?
Hindi.
Hindi ko alam.
Bakit naman ako naiisip? Latak-latak ako ngayon.
Chorva. Sige. Chorva, sige, start. Start ko na. Go.
Eto, ganito kasi yun. Nagkaroon kasi ako ng isang ano friend nung past life ko, mga 1938.
Bata mo.
Oo. Ang pangalan niya kasi, ano, Char. Uy, hindi yun yung punchline. Kasi wala kayong expect. Ngayon, si Char kasi, medyo, alam mo na, hindi siya ganun ka masculine. Mm-hmm. Lagi siyang tinutokso. Tapos, malungkot tong kwento to eh. So, sinasabi nila, "Sure, bye, sure, bye." Tapos, nahihiya ako kasi totoo tao yung sinasabi ko. Tapos, ganun din siya. Buti na lang anonymous kami. Tapos, ayun, dahil sa kanya, doon na nabuo yung salitang
Charva.
Charva yot. Tapos naging Charva na lang. Kasi ang slang word naman talaga ng bakla yun, Charva. So that's it.
So parang...
Sorry,
si parang suseng kulot.
Oo, alam ko hindi ka pa out.
Oh my God,
pero sorry. Kaya mo anonymous to ba ako? Hindi na ba doon nila
rin? Kaso siya hindi.
Oo nga, ala.
I-bleep na lang din natin lang. Siya.
Pag, hindi, wag natin i-bleep. Okay lang.
Nakikinig ba siya ng podcast?
Hindi ko na rin sasabihin na nakita ko kasi naka-open yung ano
face
grinder niya sa buhay.
Oh my God!
Naiintindihan ko naman kung bakit dito siya nag-a.
Parang handa akong uminom ngayon.
Sige, try natin. Try pa rin natin.
Based on true story.
Chorbayo.
I'm so sorry.
Lagi ba siya nagbabayis? Bayis.
Hindi ko sure, ayokong alamin.
Char din ba yun sa'yo na mahilig mag-vice?
Na mahilig sa binayabasan. Yes.
Vayabas.
Oo.
Yeah, game.
Okay, my turn. Di ba ibig sabihin ng chorba parang charot, echos, parang ganyan. Okay. Ngayon, sa isang Barrio de Magi ba? pero laging nagbebenta doon ng chorizo. Pangalan niya, si Minerva.
Akala ko dandan.
Si Minerva, laging nang chichismis ng kapitbahay niya. Mm-hmm. Ngayon, lahat ng sinasabi niya, lagi may buntis. Pero magugulat sila, re-regline naman. Kaya simula no, sabi na lang nila, chorba.
Putang ina.
Naubos yung tawang kasi. Hindi ako nakapag-iski.
So tinagal. Pero alam mo, merong anthem yung Barangay Di Magiba na yan eh.
Ano?
Ako ang ano, ikaw ang siyang sandigan. Di
oh my God.
Ang luma.
Kasing tatag na kabundukan.
Kaya pag may nagchismis sa'yo ng buntis ka, ayun, kapag peke, chorba. Kasi si Minerva, nagbebenta ng chorizo.
Chorizo.
Kasi nagchorbahan sila.
Chorba. Na chorba.
Bota ngayon ko lang nag-get.
Ako din nga, hindi ko nga mag-get. Naubusan ako.
Ayan.
Pero dumating naman.
We got there.
Na-achieve naman.
It took some time, but we got there. Okay.
How about you, Bern?
Actually, ano yan, very recent lang naman yung history niya. Mga 1980s, I think. Mga ganun. So, ano to eh. Meron kasing sa isang lugar sa Cainta na may ano doon, may isang babae na ang pangalan niya ay si Christine.
Si Christine.
Yan. Si Christine, mahilig siya mang prank ng mga tao. As in. Laging ano, parang, uy, pupunta tayo sa ganito, ganyan. Tapos, pag tinatanong mo na siya, hindi na siya sumasagot. Ganyan.
It's a prank.
Okay, ano, sabihin, birthday ni, ano, ni Jericho. Tapos, pagpunta nila kay Jericho, hindi pala niya birthday. Ganyan. Ganyan. So, parang, yung mga tao ngayon, nadala na sila kasi sobrang kilala na sa Christine na ano eh, na mahilig mang prank ng ganyan eh. So parang kapag ngayon, may sinabi na si Christine na parang, uy, ano, anniversary ni Tasho tsaka ni ano, ni Minerva.
The crossover.
Oo. Ngayon, yung mga tao, nagtatanong na sila, sure ba? Di nga.
Witty.
Sure ba?
Sure ba yan? So parang ayun, naging equivalent na yung pagiging prankster na nang Charva.
Diba? Ang ganda. Alam mo, napaniwala mo ko. Saan pwede mag-sign?
Palagi ko mako-confuse si PX ngayon kay Cyburn.
Charva?
May biblip na naman kayo.
May biblip na naman kayo.
Si Frenchy One kasi.
Frenchy One kasi.
Ang hirap pa kapilit. Charva. Pero ano.
Charvayot.
Charvayot. Chorizo ni Merva.
Chorizo ni Minerva.
Ang hirap pa kapili. Pero siguro, ano, ibibigay ko na ito kay Burn.
Kasi, agree na naman ako. Kasi, it makes sense.
Yung Charva.
Natagal, ano eh.
Hindi yung Charva.
Feeling ko Charva yun.
Sino yung sinisharva na naman tayo nito?
Yung talaga unwritten meaning ng ano.
Christine lang kain tao, nakikinig ka man.
Charva?
Sure.
Tigil mo na yan.
Tama na. Hindi na maganda yan.
Tumitibok na yung mga ugat-ugat ng ano ko. Bili.
Oh my goodness.
Medyo nawawalan na ng lasa yung wine.
Ayan, no?
Ayan na
diba?
Siya.
So, tugan, matibok eh. Mami, iba na yung tumitibok. Char.
Sige.
Charva.
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 Love it.
Hindi mo man na, ano, hindi mo man nahula so, last... kung ano yung tamang ano origin. At least nakagawa ka ng ano, ng sarili mong...
Nang mas magandang origin.
Mas maganda kaysa sa sasabihin ko ngayon kasi according to my sources, hindi ko alam kung totoo to kasi chinek ko talaga. Pero yung chorva daw nang galing sa Greek word. Wow. Yung chorva daw nang galing sa Greek word na keorvamos.
PX, chorva?
Keorvamos?
Chorva yan? Chorva?
Di ba mas may sense yung kay Bird?
Chorva.
Yung Greek word daw ng keorvamos means it's a word used in place of something you want to express but you cannot verbalize.
Oh my God.
Kasi nga,
parang yung mga
chorva mo na naman yun. Oo.
So bagay, so, ganun yung sa bubble
gum. Tinday ko siya hanapin sa Google Translate pero hindi siya lumabas sa Google Translate.
Chorva.
Chorva.
Kayor vamos.
Hinahanap ko tuloy.
Where vamos?
Wala. Tinday ko na hanapin kanina. Wala ka man.
Original origin.
Nung sinerge ni Burn sa Google, chorva equals to chorva.
Tanginan nito ni Christine.
Siguro ano, paano ba? Kasi, sige, bigay ko rin lang yung last word, tapos sudden death.
Puta.
Kung sino mananalo dito sa round na to, panalo sa buong game.
Ay,
all or nothing.
Hindi ko nadugtong.
So, wala rin pala na nag-keep ako ng scores kanina.
Pero, naka 1 point ako, 2 points si Carissa.
Actually, nakasulat din sa akin.
As usual.
Sinasabi ko sa APX, kapag kalaro mo, naka-record yung
thank
mga...
Thank you.
Yan. Oo.
Tutulungan ka ng kapwa mo, Capri.
Kaya yan, ano. Kaya yung may hawak na ballpen.
Ay, hindi. Hindi, ganito na lang. Para mabigay ko yung lahat ng word.
Oh my God, pagsasama-samahin.
So, tig-isa-isa na lang kayo.
Oh, tagay.
Okay.
Para maiba-iba naman. Okay. So, Frenchy One, yung word mo ay jologs.
Jologs.
Oo.
Gusto ko yung jologs. Gusto ko yung jolog.
Shit, wala akong maisip sa jolog. So, yung swap tayo.
Palit? Switch?
Bigyan na lang natin kay Carissa since siya yung una.
Sige.
So, bibigay ko na lang sa'yo, ano, kupal.
Kanina sa'kin.
Sa'yo.
Kupal sa'yo.
Kupal ako?
Kupal ka. Ang ganda nito, no?
Tapos dapat, ano, dugtong-dugtong yung kwento natin.
Gusto ko yun.
Sige. Try natin.
Sige,
ano yung word
para makabuo tayo?
Yung word mo, sabihin ko na ba ngayon?
Mm-mm, game.
Sabagay, alam naman nila. Word, yung word mo ay baguettes.
Tangin na.
Mas mahirap, ano? Pero, may naisip na ako agad.
Sige, start.
Sige, mag-iisip lang ako, teka.
Sinong mauuna?
Si Juan.
Frenchy Juan.
Ay, putya.
Kupal ka.
Kupal
sige,
ako.
Start okay. Natin. 3, 2, 1, go.
ito sa makasaysayang bahagi ng Central Luzon. Sa lalawigan ng Tarlac, may isang dalagitang nagngangalang Cornelia. Sa purok ng giginto. What the fuck?
Tarlac tapos giginto.
Naging bulakan ng po. Border
kanina
ba?
Nga yung albay ko eh. Nasa ano eh, di ba?
Sa bagay.
Yung pa ba ako titigil?
Frenchie, sure ba yan?
Ano yung pangalan ng girl? Nakalimutan ko.
Cornelia
kasi. Ito.
Street kasi yun eh.
Ito na nga. Bilang isa siyang mahinhin na babae sa Central Luzon, ay pinagkakaguluhan siya ng mga lalaking hindi mo malaman kung ano ba ang gustong makuha sa kanya. Kaya ang ginawa ni Cornelia habang sinusundan sila ng mga lalaking ito, kung saan siya lumulusot ng mga corners, mga kanto-kanto. Hindi niyo alam kung saan papunta, ako din!
Kinakaban ako kasi dudugtungan namin yun. Okay.
Ngayon, nagkahiwa-hiwalay yung mga lalaki kasi.
May 30 seconds ka pa, FYI.
Oo, nagkahiwa-hiwalay yung mga lalaki. Sabi niya kay ano, may isang lalaki, ang pangalan, si Kiko. Andun ay first syllable. Ito na ako. Sabi niya, Kiko, paliko ka dun. Andun siya. Kiko, paliko. Ayun, lumiko siya dun. Makikita kaya nila si Cornelia sa daang iyon? Malalaman natin sa mga sasabihin ni Carissa. Take it on.
Sige, Carissa. Ano sa'yo?
Jolos.
Okay. Game 3, 2, 1, go.
Itong si Cornelia, meron kasing kaibigan. So, kailangan makilala muna natin yung kaibigan niya para malaman natin kung dadaan ba siya dun sa daan.
Mm-mm.
Okay?
So, sinabi niya rin sa akin yun.
Oo. Sabi nga niya eh. So, ganito, para mapagdugtong mamaya ni Bern, bahala na sa mga problema. Dun sa kabilang kanto, ang kaibigan niyang matalik, ang pangalan Susan.
Okay? Okay, si Susan.
Ngayon, si Susan laging patong-patong ang damit niya. Tapos naiirita na kasi ang init-init sa Pilipinas, laging patong-patong yung damit niya. Minsan violet, tapos papatong niya orange. Tapos meron pa siyang balabal na green. Parang gulo-gulo, ano ba yan? Ang baduy-baduy mo naman. Tiga, ano ka ba? Bulacan? Nagbebenta ka ba ng sapin-sapin?
Oh, no.
Ngayon, siyempre kailangan may mga geography din tayo. Ngayon, one time, yung sa bahay nila, Cornelia, dumaan si Susan. Ngayon, nakita niya yung pinsan ni Cornelia, ang pangalan, Tomas. Nagsisibak si Insan. Nagsisibak si Insan. Dinala niya lahat ng mga kahoy. Nung pinatong niya doon sa taas, doon sa may kusina, saktong humarap si Susan. Tumama yung dibdib ni Tomas kay Susan. Noon pala...
Yung dibdib ni Tomas kay Susan?
Oo, nagdikit. Nagulat si Tomas. Ah, kaya pala patong-patong damit niya. Kasi yung joga niya bilog na bilog. Tinatakpan. Kaya ayun, simula na ng tawag na sa kanya, baduy pero jologs. Joga, bilog na bilog.
Joga.
Yun yung jologs.
Ikaw talaga yung nagbubukas sa mga pinto na yan.
Oo. Mabala ka na, Bern.
Gusto ko bigla na wala sa istorya si Cornelia.
Okay.
Oo, napunta kay Susan.
Nakagawa na eh. Iniwanan niyo kami. Ginawa ko na lahat eh.
Hindi, alam nyo, balikan natin si Kiko.
Ah, si Kiko.
Tsaka yung mga friends niya.
Yung mga... Na, si Kiko, mahilig lumiko. Sa mga paliko.
Oh, nung lumiko, nung nagpaliko si Kiko, hindi nila talaga nakita si Cornelia kasi magaling si Cornelia lumusot eh, sa kung saan-saan eh. So, napagod na lang sila, all the boys. Parang sabi nila, gutom na sila, nauuhaw na sila, ganyan. So, naisip nila, pumunta sa French Baker.
Oh, wow, may French Baker.
Para kumain, bumili ng tinapay, ganyan. Tapos, yung tropa na to, sobrang close nila. Tapos, meron talaga silang favorite, yung baguettes.
Oh.
Tinapay.
Namula pa sa bansang Pransya.
Mm-mm. hindi pa yung kilala nung ano nung time na yon sa Pilipinas.
Tarlac, Giginto, so, Bulacan, sila, Francia.
So sila pa lang yung nakakaano, nakaka-discover no, na parang ayan. Tapos nung pumunta na sila, bumalik na sila sa bayan, ganyan. Sabi nila, sabi ng mga kapitbahay nila, ano yan? Ah, ito bagets. Yan. Tapos parang, ayun, kumalat na parang ito pala yung tinapay na favorite ng mga kabataan. So, yeah, mula ngayon, tinawag na siyang bagets. Magsinawag bagets, mga kabataan.
Na mahilig sa tinapay
na. Na mahilig sa tinapay na bagets.
Shala na.
Nakita ko yan eh. Mag- yung sandwich. Burn, tinahi niya yung sandwich. Para magdikit eh. Bata, sa tinapay.
Kailangan eh. Bagets. 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 Sure ba?
Sure ka ba dyan?
Sure ba yan? Oh my God. Alam ko na yung caption ng episode.
Sure ka ba dyan?
Ay, grabe. Mm. Di ba ang hirap nung laban? Dikit na dikit.
Dikit na dikit.
Bahala ka na, PX.
Yeah. Bigay ko rin lang kaya lahat sa inyo. Itay ko rin lang kaya.
Inown namin yung words.
Pinag-isipan ko naman na maigi kung sinong mananalo.
Sino ang pipili ko? Biglang mayroong pop emergency.
Feeling ko sponsor.
Diba? Kanina pa nga tayo may anthem per barangay eh. Diba?
Okay. Siguro, ibigay na lang natin kay... Ibibigay ko na lang kay Carissa. Kasi,
alam mo,
siya lang yung ano
kasi
eh.
Kasi Capricorn yung... yun talaga yun.
Meron kami yung lukso. Lukso ng dugo talaga.
Lukso ng zodiac sign.
Oo.
My God.
Wala eh. Dun talaga,
lukso ng langit. Ano.
Congratulations, Susan.
Pero hindi ko tanggap.
At sa joga mong bilog.
Binaliwala niya yung istorya ko eh. Kami lang ni Bern yung nag-connect. Dapat
hindi
disqualified
kasi na-form ka na. Na. Na-form kasi ko lumik- na.
Lumiko ka kasi ano eh. Lumiko kasi eh. Ko eh. So yung Susan ba galing sa susong bilogan?
Joga. Hindi, actually yung Susan, suso na saan? Yeah. Wala. Flat. Suso na saan? Uh-oh. Yung dolor. Alam nyo ba yung dolor?
Ano yung dolor?
Dodo hanggang floor. Magkakaibigan yan. Susan,
si Dolor. Si Dolor.
Dapat pala si Carissa nilang yung nag-host ng episode na ito eh. Hindi pala dapat ako eh.
Oh my God. Sobrang unique nung game na to. Gawin nga natin ito.
Oo nga.
Ang saya. Natatesting yeah. Yung ano mo eh.
Creativity.
Yung creativity mo.
Yung pagiging nanet.
Totoo.
Inventor.
Yes. Yung pala mong kupal.
Habang nagkukwento ko, wala talaga ako naiisip. Tapos, okay, ito na, malapit na. Okay, and the first syllables. The second.
Ganun,
okay, that's
mo.
It.
Three words.
three words.
First.
Okja.
Diyos ko, sakit ng batok sa inyo. Anyway, thank you so much, Frenchie Juan and Carissa, for joining us for this episode. May mga gusto ba kayong ipanawagan?
Panawagan kay Aling Susan.
At sa pinatubo na nasa Albay.
Ang gulo-gulo.
Sige,
game. Thank you very much, Story Gnomes, for having us. I'm Carissa from Coping with Carissa. Listen to my regular episodes every Tuesdays and my letters every Thursdays. At totoo po yung letter ko, panawagan lang ulit. Kung gusto niyo po mag-send, copingwithcarissa@gmail.com. Makipagkulitan sa akin sa Twitter at copingwithcarissa.
Thank you. Paano lang yung letter ulit? Paano lang yung letter?
Letter. Letter number one.
Letter.
Dapat yung meron pang pumuputok-putok na plema.
Letter.
May mga kalagaraan.
Maboy. Frenchie one.
Ayan, oo nga. Hi guys. Ayun, isa, one half ako sa ito na nga, your first anonymous podcast. At maraming maraming salamat, Story Nom, Burn NPX, for having me here. Kung gusto nyo yes. makinig ng mga bagay-bagay na walang kwenta, kwela man yan, or kung gusto nyo may matutunan ng very light, ito na nga. Kasama ko dito si Frenchie 2 na anonymous din na hindi namin pwedeng ipagsabi pangalan dahil kung sino-sino pinagchichismisan namin doon. Diyos ko, mawawalan po kaming trabaho. Trabaho, please. Huwag niyo po kami ipakilala. Maraming maraming salamat.
Yes! Tatlo, tatlo yung ibiblip niyo. Bilang ko.
Maraming maraming. I-re-review namin yun.
Naka-note lang. Naka-note. Ito yung timestamp.
Ayan, go PX!
Anong sasabihin ko ba? Ano? yes. Yes, thank you. Thank you, Frenchie Wan, and thank you, Carisha, for tonight's
thank
episode.
You din.
Nahilo ako kahit na hindi ako masyado umiinom kasi hindi naman ako naglalaro.
Nakakahilo kasi kwento namin. Ako din.
Makihulo ko eh.
Ako din. Para ako nag-creative writing workshop.
Ito, class. Yes, and everybody who's listening, you can follow us on Instagram and Twitter. It's at HistoryNoms. If you want to send us a message, tweet us. If we said something wrong sa mga stories namin, or if you want us to tell a story that you know, pwede kayo mag-tweet or mag-message sa Instagram namin, or if you want to send an email kung may mga gusto mag-sponsor dyan na mga alak, available pa rin kami hanggang ngayon. It's tarahistorynoms@gmail.com, and you can listen to our regular episodes every Saturday and our pregame nights like tonight every Wednesday.
Yeah.
Yeah. Watch out, baka meron kaming special episode na lalabas soon.
So sure ba yan?
Sure yan.
Yeah.
Sure yan.
And if you would like to listen to all our other episodes, it's available on Spotify and Anchor.fm and Google Podcasts and whatever. Kung saan kayo nakikinig, pwede rin sa tindahan ni Cornelia, o kaya ni Susan, at Sure yan.
Sure yan.
Ayun! Wala kaming closing spiel, so bye!
Thank you!
Thank you!
Bye. Thank you again! See you next episode!
Yun na lang yung ano. Yeah. Yun na lang yung closing spiel natin. Sharva!
Sharva!
Sharva! Sharva! Jogang bilog!
Bye! Sharva!
Giko paliko ang pota! Pinatubo sa albay! Cherbayo.
History noms to may revision easy.
Pati ba naman dito? Tay-tay na lang.
Bye guys.
Bye. Bye.